Сустрэча рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам сёння завяршыла сваё чарговае двухдзённае пасяджэнне ў Ватыкане. На ім прысутнічаў папа Францішак. Галоўнай тэмай стала развіццё калегіяльнасці ў касцёле са спасылкай на неабходнасць дзейнічаць у здаровай дэцэнтралізацыі. Менавіта гэта, на думку кансультатыўнага органу, з'яўляецца важным арыенцірам для рэфармавання працы рымскай курыі, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні. Падчас сустрэчы адбылося фінальнае абмеркаванне прапановы заснавання двух новых ватыканскіх дыкастэрый. Першая павінна заняцца пытаннямі свецкіх вернікаў і сямейнага жыцця, а другая – справядлівасці і міру, а таксама міграцыі. Прапановы былі канчаткова распрацаваны і ўручаны святому айцу для прыняцця канчатковага рашэння. Як паведаміў ксёндз Ламбардзі, кіраўнік залыдруку святога пасаду, на спецыяльным брыфінгу, прысвечаным вынікам пасяджэння, гаворка на ім ішла і аб двух іншых ватыканскіх ведамствах, дзяржаўным сакратарыяце і кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. Кардыналы прадставілі свае меркаванні і прапановы адносна паляпшэння іх працы. Кардынал Шон О'Меллі паведаміў аб дзейнасці камісіі па абароне непаўналетніх, кіраўніком якой ён з'яўляецца, а кардынал Пэл, прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях аб ажыццяўленні ватыканскіх рэформ у галіне эканомікі і фінансаў. Рада кардыналаў атрымала таксама дакументацыю па падрыхтоўцы і ажыццяўленні трыбуналам рымскай роты рэформы кананічнага працэсу па сапраўднасці сужэнства.